la sécurité.
Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela makambo matali mino pe monoko ndenge nini bato basengeli kosukola mino na bango pe maladie parodontale oyo docteur Pax Furi azali koloba moko ya ba makono ya minu pe monoko tolanda docteur Pax Furi.
Kosukola minu eza na lolenge o mini mini bato ba kanisaka ti. D'abord tant kosukoli minu e fo lupa wo sada moko ezali adapté pona minu na yo beti mwana moke ako sale la brosse à dents mon côté na mukolo ba fibre o ezali a brosse à dents ya mwana efo ezala mwa ya peke po mwana zala traumatisé te mukolo pe ako eko sale la brosse à dents mais o ba fibre nango eleka makasi te noki te eko traumatisé o ezali mine forme pe o ezali a brosse à dents eza très important o eko kuma tikuna na sima po ete nettoyage na biso esalama malamu. À part ça, brosse à dents, tant que tu as dit minu, ils ont rappelé la durée en haut. Durée à brossage, il faut que tu aies 5 minutes. Donc, ceux qui ont brossé, il faut que brossé de 3 minutes au souka à 5 minutes. Donc, il faut que tu aies brossé, et que tu aies dit que tu as dit que tu as. Donc, il faut que tu aies temps de 3 à 5 minutes pour que tu aies. Brossage na yo ko ezali malamu.
Docteur tolobela sikoyo ba makolo masusu ezali kaka carie dentaire te ezali ebele o ezali kotungisa bomoi ya bato na makambo matali mino pe monoko. Maladie mosusu ezali nini docteur Pax?
Oui, à part o ezali carie dentaire toza na ba maladie mosusu notamment la maladie parodontale. Maladie parodontale ezali ba maladie oyo ezwaka ba tissu oyo nyonso eza nzinga nzinga na minu. C'est-à-dire ba tissu nyonso oyo esimbi minu yango nde tobengi yango ba tissu parodontaux. C'est-à-dire ekoki pe kozwa maladie notamment ya liboso tokoki kotanga gencive. Gencive ezali misuni oyo ezali kozipa minu na biso tomonaka eza na couleur ya rose na munoko yango pe soki salite eza na munoko moto akosala oyo ezali gencivite to maladi oyo ezali ya gencive wana.
Emonanaka ndenge nini docteur Pax?
Gencive okomona ekotela ekozala lisusu rose te ekosanflame ekokoma rouge pe ebanda kosene ebanda kotangisa makila a moindre contact moto akoki kobrose mbala moko azoti makila ebimi moto bakoki kotuta ye moke omona makila ebimi moto akoki kolia lokola bafrui lokola bamanga to lokola bapome soki alia yango omona makila ezobima na misuni wana oyo eza nzinga nzinga na minu yango wana nde babengaka gencivite.
Docteur yango pe ememaka solo na kati ya munoko?
Effectivement, soki moto aza na ba maladie parodontale wana gencive olie simba minu malamu gencive akolashe akotika mwa minu polele alors ba mikobo wana ekokota na ba espace entre ba minu ntango ekokota na espace entre ba minu wana ekomema maladie oyo tobengi lisusu parodontite. Alors, espace wana entre ba minu so ekomi minene ba mikobo ekokota wana esangani na biloko toza kolia ekopola pe ebandi kopesa monoko na biso solo.
Wana ezali Dr. Pax Furi na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington na mikro Fatuma Kalala Alimasi.